Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 16-ն է։ Freedom House-ը Հայաստանին եւ Ղարաբաղին շնորել է massan pazat կարգավիճակը։ Վերջերս ակնարկներ են արվում Հագի ճգնաժամի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի լիդերի դերի դատարացման մասին։ Ահա անդիմադիր падգամավոր Նիկոլ Փաշինյանի արձագանքը։
Ականդեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ինքը չի հայտարարել, որ հրաժարվում է այդ կարգավիճակից, ինչ պատճառներով, ես նա որևէ քննարկում այս բանի տեղին չեմ համարում։
Անդիմադիր դաշտի ձախողումների համար երբեմն մեղադրում են իշխող կուսակցությանը, հանրապետականի փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը այսօր կեսկատակ արձագանքել է, թե
մտադիր չենք ընդդիմությունը իսկապես վերացնենք Հայաստանու, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը ցավով պիտի նշեմ, որ կա
մոնիտորինգ, ինչպես են լրատվամիջոցները լուսաբանում նախընտրական շրջանը։ Ոստիկանները հավաստիացնում են, որ կապահովեն տեխնացուների անվտանգությունը եւ կարգու կանոնը հավաքների ընթացքում։ Սոցիալական թեմաներ՝ մամուլ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն Չեխիա կատարածայցի շրջանակներում կրկին պնդել է Թելերային Ղարաբաղին վերաբերող աղմուկահարույց հայտարարությունները, որ հնչեցվել էին Լիտվայի խորհրդանում, նենգափոխվել են վրացական մամուլի եւ ընդդիմության կողմից։ Վրաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը դրա հետ մեկտեղ չի հերքել, թե իր ելույթում նշել է, որ պաշտոնական Թբիլիսին հարգում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքը։ Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին այսօր մեդիամաքս գործակալությանը տված բացառիկ հարցազրույցում նշել է, որ հակասություն չի տեսնում ազգերի ինքնորոշման եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների միջեւ։ Վրացական կողմը շահագրգռված է հարավային Կովկասում արկա հակամարտությունների շուտափույթ կարգավորման եւ տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատման մեջ։ Վրաստանը պաշտպանում է տարածքային ամբողջականության եւ յուրաքանչյուր պետության ինքնիշխանության ընդհանուր սկզբունքները, նշել է Իվանիշվիլին, հավելելով. ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, ապա Վրաստանը հանդես է գալիս այդ հակամարտությունը բացառապես խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու, օգտին հիմնվելով միջազգային իրավունքի նորմերի եւ սկզբունքների վրա։ Երեկ Բաքվում Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կառավարության նիստի ժամանակ անդրադարձել է երկրի զինված ուժերում տիրող կացությանը, հայտարարելով 2012-ին մենք պետական բյուջեից բանակին հատկացրել ենք 3 միլիարդ ամերիկյան դոլար, 2013-ին այդ ցուցանիշը կաճի հասնելով 3 միլիարդ 700 միլիոն դոլարի, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Նրա խոսքով ադրբեջանական բանակն այսօր հարավային Կովկասի առաջատար ռազմական ուժն է։ Այսօր կեսօրին Մոսկվայի կենտրոնում սպանվել է ԱՊՀ տարածքի ամենահայտնի քրեական հեղինակությունը Ասլան Ուսոյանը, նա քրեական շրջանակներում հայտնի էր Ձեթ Հասան մականվամբ։ Ազգությամբ եզդի քրեական հեղինակության նկատմամբ մահափորձն իրականացվել է մոսկովյան ռեստորաններից մեկի մուտքի մոտ ռուսական ոստիկանության տվյալներով, Ուսոյանի դեմ մահափորձն իրականացվել է մոտակա շենքերից մեկի կտուրին դիրքավորված դիպուկահարի կողմից։ Ուսոյանը սպանվել է մեկ կրակոցով, նշել են սպանությունը հետաքննող քնչական խմբի անդամները։ Լոնդոնի կենտրոնում տեղի ունեցած ուղղաթիռի վթարի հետևանքով երկու մարդ զոհվել է, բրիտանական աղբյուրները հաղորդում են մոտ 1 տասնյակ վիրավորների մասին։ Ուղղաթիռը հարվածել է Լոնդոնի Ոքսհոլ շրջանում գտնվող շինհրապարակում տեղադրված վերամբարձ կռունկին։ ուղղաթիռի վթարը տեղի ունեցել բրիտանական հետախուզության կենտրոնակայանի անմիջական հարևանությամբ։ Ֆրանսիական իշխանություններն այսօր հայտարարել են, որ աֆրիկյան Մալիում մի քանի ժամից մեկնարկելու է ցամաքային լայնածավալ գործողությունն ընդդեմ երկրի հյուսիսային շրջանները վերահսկող իսլամիստ սինյալների, այդ մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Ժանիվ Լեդրիանը, նշելով, որ ֆրանսական 2500 հոգանոց զրախումբը մասնակցելու է այս գործողություններին։ Պաշտոնական Փարիզն անցած շաբաթավերջին հայտարարեց, որ հատուկ զորախումբ է ուղարկում այս նախկին ֆրանսական գաութի տարածք իսլամիստների դեմ պայքարում տեղի կառավարության նոժանդակելու համար։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Freedom House-ը հրապարակել է Ազատությունն աշխարհում տարեկան զեկույցը։ Հայաստանի մասով արձանագրվել են դրական տեղաշարժեր, սակայն հանրապետությունը վերստին դասվում է massamp ազատների շարքը։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը, թե որքանով են աշխարհի տարբեր երկրներում հարգվում մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, իր ուսումնասիրած երկրներին տալով ազատ, massamp ազատ եւ ոչ ազատ բնորոշումը։ Հայաստանը 2012 թվականին ըստ իրավապաշտպան կազմակերպության նախորդ տարվա համեմատությամբ առաջընթաց է գրանցել մեկ միավորով բարելավելով դիրքերը քաղաքական ազատության ոլորտում։ Չնայած կարգավիճակի փոփոխություն տեղի չի ունեցել, Հայաստանը կրկին դասվել է մասամբ ազատ երկրների շարքում։ Մասամբ ազատ երկրներում ըստ Freedom House-ի բավարար հարգանք չի դրսևորվում քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների նկատմամբ, օրենքի իշխանությունը թույլ է, ու չնայած բազմակարծության որոշակի մակարդակին, այդուամենայնիվ քաղաքական դաշտում գերիշխում է ընդամենը մեկ կուսակցություն։ Նշվում է նաև, որ այս խմբում ընդգրկված երկրները որպես կանոն տուժում են կոռուպցիայից։ Freedom House-ը պահպանելով հանդերձ Հայաստանի կարգավիճակը, Հայաստանին տրվող քաղաքական ազատության գնահատականը բարձրացրել է, քանի որ մայիսին կայացած խորհրդարանական ընտրությունները խաղաղ և մրցակցային են եղել։ Քվեարկությունից հետո Հայաստանում բռնություններ չեն գրանցվել և իրական ընդդիմությունը անցել է խորհրդարան։ Այսպիսով Հայաստանը 2008-ին գրանցած հետընթացից հետո առաջին անգամ առաջընթաց է արձանագրում և վերադառնում այն նույն վիճակին, որը ունեցել է 2008-ին նախորդող 3 տարիները նկարագրող զեկույցներում։ Եթե Հայաստանի պարագայում բարելավում է նկատվել առանց կարգավիճակի փոփոխության, ապա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը այս տարի զեկույցում փոխվել է։ Ղարաբաղը ոչ ազատ տարածքների ցուցակից հանվել և դասվել է մասամբ ազատ տարածքների շարքում։ Պատճառը հուլիսին կայացած նախագահական մրցակցային ընտրություններն են։ Ադրբեջանը շարունակում է մնալ ոչ ազատ երկրների ցուցակում։ Վրաստանում նույնպես բարելավում է գրանցվել, սակայն այս երկիրը կարգավիճակը չի փոխել, քանի որ ընտրություններից անմիջապես հետո նոր իշխանությունները նախկին կառավարության շուրջ 30 պաշտոնյաների են ձերբակալել, կասկածներ հարուցելով քաղաքական դերթապատճառներով հետապնդման վերաբերյալ։ Զեկույցում, սակայն, Վրաստանը նշված է որպես ընտրական ժողովրդավարությամբ երկիր, մինչդեռ Հայաստանը զեկույցում նման կարգավիճակ չունի։ Ազատ երկիր համարվելուց Վրաստանին միայն մեկ միավոր է բաժանում։ Freedom House-ը ընտրական ժողովրդավարությամբ երկիր է այս տարի համարել նաև Լիբիան։ Այս երկիրը ամենամեծ առաջընթացն է ունեցել, լքելով վատթարագույնների ցուցակն ու համալրելով մասամբ ազատ երկրների ցանկը։ Ընդհանուր առմամբ ազատությունն աշխարում 2013 թվականի զեկույցը փաստում է, որ բարեփոխումների համար մղվող ազգային շարժումները լուրջ փոփոխությունների հանգեցրին անցյալ տարի մերձավոր արևելքի երկրներում, սակայն որոշ շրջաններում նկատվում է իրավիճակի վատթարացում, քանի որ բռնատիրական ռեժիմները ավելի կտրուկ, սակայն ավելի քողարկված միջոցներ են ձեռնարկում այդ շարժումների դեմ։ Չնայած 2012 թվականին ազատ երկրների թիվը 90-ն է և նախորդ տարվա համեմատ 3-ով ավելացել է, 27 երկրներում նկատելի վատթարացում է գրանցվել, որոշ բարելավում գրանցվել է միայն 16 երկրներում։ Սա զեկույցի արդեն 7-րդ տարին է անընդմեջ, երբ այն երկրների թիվը, որտեղ իրավիճակը վատթարացել է, գերազանցում է բարելավում արձանագրած երկրների թվին։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Հետաքրքիր հանգամանք է, չէ՞, լսեցիք, Հարևան Ադրբեջանի տեղը Freedom House-ի զեկույցում նույնպես չի փոխվել, ի տարբերություն Հայաստանի, այդ երկիրը ոչ ազատ է, մինչդեռ իրավապաշտպան հաստատության կողմից որպես վիճելի տարածք գնահատվող Լեռնային Ղարաբաղում առաջընթաց է, ինչպես եւ Հայաստանը Ղարաբաղն էլ դարձավ մասամբ ազատ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Լեռնային Ղարաբաղը մասամբ ազատ երկիր ըստ Freedom House կազմակերպության։ Միջազգային իրավապաշտպան այդ կազմակերպությունը հրապարակել է իր ազատությունն աշխարում 2013 թվականին տարեկան հերթական զեկույցը, որում դիտարկում է աշխարի 195 երկիր և 14 տարածք, հիմնականում չճանաչված պետություններ, որոնց թվում որպես վիճելի տարածք նշված է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Հիշեցնեմ, վերջին մի քանի զեկույցներում Ղարաբաղն անազատ էր որակվել։ Freedom House-ը Լեռնային Ղարաբաղը դիտարկում է 1993 թվականին, մինչև 2002 թվականը Ղարաբաղը տեղ էր գտնում ոչ ազատ երկրների շարքում, 2002-ից 2009 թվականներին այն դասվեց մասամբ ազատ երկրների շարքում և վերջին երկու տարիների Ղարաբաղը կրկին անցավ ոչ ազատ երկրների շարքը։ Այս տարվա զեկույցում նշված է, որ քաղաքական իրավունքների մասով Լեռնային Ղարաբաղը մեկ միավորով բարելավել է իր դիրքերն ազատությունն աշխարհում սանդղակում դուրս գալով ոչ ազատ երկրների խմբից։ Ղարաբաղի առաջընթացը պայմանավորված է 2012 թվականին անցկացած նախագահական ընտրություններով, որոնցում ընդդիմադիր թեկնածուն բավական մեծ հաջողություն գրանցեց մրցակցություն ապահովելով ընտրություններում, կտրուկ քննադատության ենթարկելով գործող իշխանություններին և հավաքելով ընտրողների 1/3 ձայները։ Նախորդ տարիներին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը որակվում էր ոչ ազատ երկիր, հաշվի առնելով ներքաղաքական պասիվ կյանքը, խորհրդարանական ոչ մրցակցային ընտրությունները, ընդդիմության անկախ այլընտրանքային լրատվամիջոցների բացակայությունը, Ղարաբաղում հատուկ ենթ մարդիկ այդ մասին մտահոգություն հաջողություններ հնչեցրին, իսկ Freedom House-ն էլ այդ ընթացքում ընկալվեց որպես մի անլուրջ կազմակերպություն, սակայն այս անգամ վերաբերմունքն այդ կազմակերպության նկատմամբ փոխվեց։ Այդ առիթով նույնիսկ տարիներ շարունակ լրող արտգործնախարարության մամլոխոսնակը խոսաց։ Լսենք Մարսել Պետրոսյանի մեկնաբանությունը։
Երբ որ ոչ ազատ երկիր էր որակվում, այդ առումով բնականաբար մենք չենք կարող համաձայնել նման գնահատականի հետ։ Իսկ այսօր փաստորեն մասամբ թեկուզ և Freedom House-ը ինչ որ առումով ճիշտ է գնահատել Լեռնային Ղարաբաղի վարկանիշը։ Ընդհանրապես, եթե հարցնեք մեզ, մենք ավելի ենք արժանի, քանի որ ԼՂՀ-ում լրագրողները բանտ չեն նետվում, այստեղ քաղ բանտարկյալներ չեն եղել ու չկան, հետապնդումների չեն ենթարկվում այլախոհները, բացառվում է ազգային խտրականությունը։ Սոսկ միայն գնահատական չէ, այլ նաև ինչ որ առումով հավաստագրում է այն հանգամանքը, որ մեր հանրապետությունում իրոք լրջորեն են մտահոգված քաղաքացիական հասարակության լիարժեք ձևավորման խնդրով, որովհետև ժողովրդավարական սկզբունքների արմատավորումը մեր պետության ներքին քաղաքականության ջերակա ուղղություններից է։
Ղարաբաղի լրագրողական շրջանակներում Freedom House-ի գնահատականն ընդունվեց որպես իրենց աշխատանքի արդյունք նաև։ Տեղական եզակի անկախ լրատվամիջոցի խմբագիր Անահիտ Դանիելյանը կարծում է, որ չնայած տրված գնահատականին, այնուամենայնիվ թեև Ղարաբաղում արտահայտվելու, քննադատելու, բարձրաձայն դժգոհելու մշակույթը ձևավորվել շնորհիվ նախագահական ընտրություններում առաջադրված ընդդիմադիր թեկնածուի, սակայն ընդհանուր առմամբ ժողովրդավարության առումով զգալի տեղաշարժեր չեն արձանագրվել։
Այդ կազմակերպության գնահատական ինչ որ առումով կարևոր պետք է լինի Ղարաբաղի համար, չնայած ելնելով այն տրամաբանությունից, որ երբ որ կազմակերպությունը լավ է գնահատում, լավ արձագանքներ են լինում, երբ որ վատ է գնահատում, վատ արձագանքներ են լինում, ամեն դեպքում կարևոր պետք է բոլորը հասկանանք, որ ժողովրդավարությունը Ղարաբաղում ոչ թե կարևոր է միայն արտաքին աշխարհի համար, արտաքին աշխարհին ճիշտ տալու համար, այլ կոնկրետ ներքին կյանքում է անհրաժեշտ մեր իրավունքների պաշտպանության առումով, ազատ խոսքի ձևավորման և զարգացման առումով։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դառնանք ներքաղաքական խնդիրներին, ճգնաժամ է հակում, թե չկա, ահա Շեքսպիրյան հարցը, որի առջև կանգնել է ընդդիմադիր դաշտը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ինչպես գիտենք, չի առաջադրվել, հակից անջատվում են տարբեր փոքր կառույցներ։ Արդյոք առաջին նախագահը շարունակում է մնալ հակի լիդերը։ Այս և այլ հարցերի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի փոփոխության մասին խոսելն անիմաստ է, քանի դեռ Տեր-Պետրոսյանը ինքը չի հայտարել, որ հրաժարվում է այդ կարգավիճակից։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց հակխմբակության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը, արձագանքելով կոնգրեսից հնչող այն տեսակետներին, որ առաջնորդի փոփոխություն պետք է տեղի ունենա։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը լինելու է այնքան ժամանակ, քանի դեռ ինքը չի հայտարարել, որ հրաժարվում է այդ կարգավիճակից։ Ինչ պատճառներով ես մավորվ է քննարկում այս պահին տեղին չեմ համարում։
Արձագանքելով կոնգրեսին անդամակցող որոշ կուսակցությունների այն պնդումներին, որ ընդդիմադիր դաշինքում քաղաքական ճգնաժամ է առաջացել և կոնգրեսը փրկելու համար անհրաժեշտ են բարեփոխումներ, Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ ճգնաժամն այսօր ամբողջ Հայաստանում է և հայազգային կոնգրեսը չի կարող չազդվել այդ ճգնաժամից։ Նկատենք, որ Փաշինյանը վերջերս անդրադարձել էր կոնգրեսի կողմից թույլ տրված սխալներին, տվյալ դեպքում իշխանությունների հետ ծավալած երկխոսությանը և բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցությանը։ Այդ երկու սխալների մասին խոսել էին նաև հակին անդամակցող երկու ուժերը, ընդգծելով, որ դրա արդյունքում հակը կանգնեց կոտրած տաշտակի առաջ և կորցրեց իր ընդրազանգվածը։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցեցինք, թե արդյոք նա կիսում է այդ տեսակետը, որ հենց այդ սխալների արդյունքում կոնգրեսը հայտնվեց ճգնաժամային իրավիճակում և Տեր Պետրոսյանն էլ հրաժարվեց մասնակցել նախագահական ընտրություններին։
Ասել եմ արդեն և այո կրկնում եմ, որ դրանք Հայազգային կոնգրեսի գործունեության երկու առանցքային կարևորագույն սխալներն էին։ Այնուամենայնիվ մենք պետք է արձանագրենք, որ կոտրած տաշտակի առաջ ոչ միայն կամ ոչ այնքան Հայազգային կոնգրեսն է հայտնվել, այլ որքան Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ այս իրողությունը, որ մենք այսօր ունենք Հայաստանում, այսօրվա քաղաքական իրավիճակը, նախագահական ընտրությունների ֆոնը, այն իշխանությունը, որ այսօր հաստատված ծե Հայաստանում եւ այլ երբ կան կոտրած տաշտակ, իսկապես դժվար է անվանել։ Մեր խնդիրն է եւ բոլոր ընդդիմադիր գործիչների հաղթահարել քաղաքական այդ իրավիճակը եւ Հայաստանում հաստատել օրենքի իշխանություն։
Ինչպես
Գլխավոր քաղաքական իրադարձությանը չեք մասնակցել նախագահական ընտրություններին, ի՞նչ ճանապարհով եք դա։
Գիտեք ինչ, ես եթե մի օրինակ բերեմ, եթե հիշողությունս ինչի դավաճանում, օրինակ Եգիպտոսում Հոսնի Մուբարակի ռեժիմը շատ հանգիստ անցկացրեց խորհրդանական ընտրություններ, նախագահական ընտրություններ, որից հետո տեղի ունեցան հայտնի իրադարձությունները։ Այսինքն գիտեք, ես չեմ կարծում, թե բռնապետության դեմ պայքարը եւ կոռումպացված ապօրինի իշխանությունների հետ կապված պայքարը սկսվում կամ ավարտվում է ընտրություններով։ Ընդհակառակը մենք պետք է շատ լուրջ հետևություններ անենք այս փուլից եւ այնուամենայնիվ հավաքենք մեր ուժերը, որպեսզի կարողանանք կատարել հանրության առաջ մեր ստանձնած պարտավորությունները։
Այսինքն դուք հնարավոր է համարում գետընտրական լուրջ իրադարձություն։
Ես վերեցի որպես հնարավոր սցենարներից մեկը, որի վրա մենք կարող ենք աշխատել։ Ես չեմ ասի, որ մարտին տեղի ունենալու իշխանափոխություն, բայց ես չեմ էլ բացառին սցենարը։ Ջանքեր կգործադրեմ դրա համար։ Այսինքն օր առաջ հնարավորինս շուտ, որպեսզի երկիրը ազատվի հանցագործ իշխանությունից, ես ինձ անձամբ ինձ պարտավորված եմ զգում պատկերավոր արցած Հայաստան Հանրապետության բոլոր այն քաղաքացիների առաջ, ովքեր 2008 թվականին հայտնի իրադարձություններից հետո սառնամանիքի տակ գիշերներն անցկացրել ազատության հրապարակում։
Իդեպ Հայազգային կոնգրեսի վերջին շրջանի գործնեությունն այսօր խստորեն քննադատել է նաև 2008 թվականի իրադարձություններից հետո անազատության մեջ հայտնված հականդամ Սասուն Միքայելյանը։ Հայկական ժամանակում հրապարակած իր հոդվածում Միքայելյանը ընդգծում է, որ կոնգրեսը անհերատես քաղաքական սիրախաղերով ամայացրեց քաղաքական դաշտը։ Այնինչ հարացանքներով, բանտարկություններով եւ այլ բիրտ մեթոդներով վերջին 4 տարիների ընթացքում չկարողացան անել իշխանությունները, ՀԱԿ-ի ղեկավարությունը, ընդհանրապես 1 տարվա ընթացքում իրականություն դարձրեց։ Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեցինք, թե արդյոք կիսում է Սասուն Միքայելյանի այս համոզմունքը։
Սասուն Միքայելյանը շատ մեծ եւ լուրջ ներդրում է ունեցել համաժողովրդական շարժման գործում, ով կրել է լուրջ զարգանքներ հանուն Հայաստանում ազատության, եւ ես կարծում եմ, որ մենք բոլորս Սասուն Միքայելյանի արտահայտած տեսակետները շատ լուրջ պետք է ուսումնասիրենք եւ դրանից անենք համապատասխան հետեւություններ։
Եթե Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու իր որոշումը պայմանավորեց 68 տարեկան լինելու հանգամանքով, ապա Հայաստանի երկրորդ նախագահը դա բացատրեց երկու Ղարաբաղցիների եւ գործընկերների միջև պայքարի անընդունելությամբ։ Այսօր արձագանքելով Ռոբերտ Քոչյանի այս հայտարարությանը, Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ եթե նախկինում որևէ մեկը փորձում էր հիշատակել Քոչարյանի եւ Սարգսյանի Ղարաբաղցի լինելը, նրանք դավորակում էին ազգի երկու հատվածների միջև սեպ խրելու փորձ։
Ի վերջո այս հարցազրույցով մեզ հնարավորություն է տալիս անել հետևյալ հետևությունը, որ ազգի երկու հատվածների միջև սեպ են խրել միտումնավոր հենց Քոչարյանն ու Սարգսյանը, բաժանիր, որ տիրես հանրահայտ սկզբունքը Հայաստանում կիրառելու համար։ Երկրորդը այս հարցազրույցը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ հակասություններ չկան եւ չեն կարող լինել։ Ռոբերտ Քոչյանը եւ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանում բռնազավթելով իշխանությունը դրանք իրականացրել, իրականացնում եւ շարունակելու են իրականացնել ծրագիր Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը իրար հետ հաջորդաբար կլինի որևէ ֆորմատով կիսելու համար։ Եվ հիմա այս նախագահական ընտրությունները, դրանցած պրոցեսները ցույց են տալիս, որ իսկապես դա ամենակարևոր իսկ սպառնալիքն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ու նրա ապագային։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանն այսօր Հայելի ակումբում հանդիպել է լրագրողներին։ Հիշում եք խորհրդարանական ընտրությունները անցյալ տարվա։ Այն ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը գործնականում միայնակ է վարել քարոզարշավը, պարզվում է, որ այս պայքարն էլ նա միայնակ է մղելու։ Գալուս Սահակյան այսօր խոսել է նաև ԲՀԿ-ի դիրքորոշման և արձագանքել է երկրորդ նախագահի վերջին հարցազրույցին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը հարգում է Ռոբերտ Քոչյանի տեսակետները եւ չի պատրաստվում վերլուծել այն, որ երկրորդ նախագահը քաղաքական մրցակցությունը երկրում տիկնիկային է համարում, քաղաքական կոմպրոմիսի փնտրտուքն էլ մանրածախ քաղաքական առևտուր։
Որևէ մեկնություն չունեմ։
Բայց հարցազրույցը վերլուծողներ եղան, մասնավորապես հաջորդ նախագահական ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի ցանկություն տեսան այնտեղ։ Գալուս Սահակյանը վերլուծությունների հեղինակներին խորհուրդ տվեց չանտեսել նոր սերնդի արկայությունը։
Նոր սերունդը աճել նոր մտածողություն, նոր գաղափարներ եւ դրանց հետ պիտի հաշվի նստել, ենթադրել հաջորդ նախագահով պիտի լինի, այս անգամ հնարավոր չէ։
Նախագահը մրցակցությունից դուրս է, կարծում է Գալուստ Սահակյանը, իսկ ինչու պետք է Սերժ Սարգսյանը վերընտրվի, եթե նրա բազմաթիվ խոստումներ չեն կատարվել, նման հարց հնչեց։
Ասեմ ինչու համար, նախ մենք երբևիցե չենք ասում, որ մենք շատ լավ ենք, որովհետև շատ լավը հարաբերական իմաստ է, բայց մեզանից լավը չկա, երբ մեզանից լավը կլինի, կգանք շարունակենք։
Իսկ երկրորդ տեղում որ թեկնածուն կլինի, Գալուստ Սահակյանը պատասխանեց.
Դա ճաշակի հարց չի, որ ես ինչ-որ մեկին ներդաշեմ։
Հանրապետականը որոշել է առաջիկա քարոզարշավի մարտավարությունը, ինչպես նախորդ երկու համապետական ընտրություններում հաջորդում էլ հիմնական բեռն իր վրա կվերցնի նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը։ Նա միայնակ կանցկացնի հանդիպումները, ասաց Սահակյանը։ Իսկ ինչու ձեզ չեն վստահում, հարցրի։ Սահակյանն ասաց, իրենք էլ կունենան որոշակի դերակատարություն։
Խարոշական խմբեր ունենք, որոնք տարածք առ տարածք, գյուղ առ գյուղ, թաղամասերով խարոշությամբ են զբաղվելու, ինձանից սկսած բոլորը։
Բայց
բանավեճերը եւ ասուլիսները մենք ինչքան հնարավոր է նեղացնելու ենք այդ ճամբարը, որովհետեւ այդ դեպքում էլ արդեն ասում են մոնիտորիքի տակ է կննում, ձեզ ավելի շատ ցույց տվեցին, դրա համար այդպես շահագրգռվածություն չունենք։
Իսկ Սերժ Սարգսյանը մյուս թեկնածուների հետ կմասնակցի հեռուստատեսային բանավեճի։
Բանավեճողները նույն կատեգորիա է, քաշի մարդիկ լինեն։ Եթե այդ քաշը կա, ժողովուրդը գտնում է, որ ևս նման քաշ գոյություն ունի, կարծում եմ, որ կարելի է քննարկել։
Ձեր համար ունի ազատի քաշ։
Ես բանին չկա։
Քաղաքական դաշտն ամայացած է նախագահական ընտրություններում մրցակցության պակասն է դա ապացուցում, կարծում են շատերը։ Սահակյանը այսօրվա ասուլիսում բարձրաձայնեց այս տեսակետն ու տվեց դրա պատասխանը։
Մենք մրցակիցներ ունենք, մնում է հաջող աշխատել եւ մրցակցությունը ապահովել։
Իսկ եթե Սերժ Սարգսյանը պարտվի, ինչպես կգործեքի պրևընդդիմություն, հետաքրքրվեց լրագրողներից մեկը։
Հետագայի մասին դեռևս չենք մտածում, որովհետև այդ հետագան մեզանից շատ հեռու է։
Քաղաքագետների միության նախագահ Հմայա Հովանիսյանի կարծիքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընտրությունները բոյկոտելու պասիվ ձև է ընտրել, Գալուստ Սահակյանը համաձայն չէ նրա հետ, ասում է շատ ԲՀԿ-ականներ Սերժ Սարգսյանի վերընտրությանը օգնելու են։
Ոչ միայն Բարգավաճ Հայաստանը, այլև տարբեր կուսակցություններ իրենց կամոք փորձում են համագործակցության դաշտ ստեղծել, բնական են համարում, առավել ևս, որովհետև ընտրությունները մենք էլ աշխատում ենք, որպեսզի ինչքան հնարավոր է մեր ներկայությունները հասցնել բոլորին։
Բայց Հանրապետականը Բարգավաճ Հայաստանի հետ համագործակցության եզրեր չի փնտրում, իր ասածը հստակեցրեց Սահակյանը։ Սերժ Սարգսյանի վերընտրությանն աջակցելը ԲՀԿ-ականների ցանկությամբ տեղի կունենա։
Եստի համեցեք կուսակցություն չեք։
Մինչև նախագահական ընտրություններ, պաշտոնների վերադասավորություններ, պաշտոնանկություններ չեն լինի, այսօր ասաց Գալուստ Սահակյանը, իսկ նախագահականից հետո ըստ մամուլի փոփոխություններ կլինեն։ Այդ հրապարակումների համաձայն ազգային ժողովի ներկայիս նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը կզբաղեցնի վարչապետի պաշտոնը, իսկ նրան խորհրդանում Գալուստ Սահակյանը կփոխարինի։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հաղթի, հնարավոր է այսօրվա որոշ թեկնածուներին համագործակցության առաջարկ արվի, հարցրի Գալուստ Սահակյանին։
Դե հենց բերեց իր կառավարությունը, նրա մտածիչ չի, իսկ մենք մտածիչ չենք ընդդիմությունը, իսկ պարզ վերացնենք Հայաստանում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը ցավով պիտի նշեմ, որ կա։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանում ներկայացված ուժերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կներկայացնեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների նախագահների և քարտուղարների թեկնածությունները։ Տեղամասային հանձնաժողովում ներկա լինելը կարևոր հարց է, հատկապես քվեարկության օրը, երբ լուրեր են շրջանառվում այդ պաշտոնների, այսպես ասած, քաղաքական առուծախի մասին, որքանով են կարևորում խորհրդարանական ուժերը հանձնաժողովների նախագահի և քարտուղարի պաշտոնները։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի նախագահի գալիք ընտրություններին հանրապետական կուսակցությանը բաժին է ընկնում 884 ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահի եւ նույնքան քարտուղարի պաշտոն։ Բարգավաճ Հայաստանը նախագահ եւ քարտուղար կունենա 619 հանձնաժողովներում։ Հայազգային կոնգրեսին տրամադրվում է 155 նախագահի եւ այդքան էլ քարտուղարի տեղ։ Դաշնակցություն, ժառանգություն եւ օրինաց երկիր խմբակցությունների յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ 110 նախագահ եւ նույնքան քարտուղար։ Նախագահի թեկնածություն առաջադրած Հայազգային կոնգրեսը չի շտապում կազմել թեկնածուների ցանկը։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ եւ նախագահի թեկնածություն առաջադրած Հրանտ Բագրատյանի նախընտրական շտաբի պետի տեղակալ Վարդան Մարգարյանն ասաց, որ այս պահին նախընտրական շտաբը չի ցուցաբերում նախաձեռնողականություն հարցը կոնգրեսի հետ կարգավորելու կապակցությամբ։ Հանրապետական Հովհանես Սահակյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ի պատասխան ասաց, որ կուսակցությունը հանձնաժողովի նախագահների եւ քարտուղարների ցանկը հստակեցրել է վաղուց։
Հանրապետական կուսակցությունը բավականին լուրջ է վերաբերել այս ընտրությունները։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մամուլի խոսնակին զարմացրեց Ազատություն ռադիոկանալի հարցը, թե տեղամասային հանձնաժողովների նախագահների եւ քարտուղարների թեկնածության պատրաստի ցանկ կա արդյոք։
Որևէ պատրաստման լինել չի կարող, քանի որ ԿՀՆ նիստը նոր է անցկացրել։
Շատ հաճախ վեճեր եւ նաեւ մեղադրանքներ են լինում տեղերը ծախելու հետ կապված, այլ կուսակցությանը նվիրաբերելու եւ այլն։ Դու կարող ես վստահաբար պնդել, որ Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետական
կուսակցության օգտին։ Ես չեմ պատրաստվում այդ հարցին նույնիսկ պատասխանել։
Այդպիսի գործարք տեղի չի ունենա։
Ես ձեզ տվեցի կոնկրետ պատասխան։
Հանձնաժողովների նախագահների եւ քարտուղարների պաշտոնների հարցն առավելապես ուշագրավ է 2008-ի նախագահի ընտրությունների ժամանակ ժառանգության ներկայացուցիչների գործելակերպի շնորհիվ։ Հիշեցնեմ, մի քանի ընտրատեղամասերում նախագահի պաշտոնները հանրապետականին անցնելուց հետո որոշ կուսակցականներ հեռացվել են ժառանգությունից։ Հիմա լսենք ժառանգության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանին։
Բնականաբար մենք աչալուրջ ենք լինելու, որ Ռաֆիո Վանեսյանը ստացած քվեները որևէ ձևով շեղում չարձանագրել։
Որոշ ժամանակ անց, երբ արդեն ժառանգությունն ուներ նախկաներ եւ քարտուղարներ, դուրեր էին շրջանառվում, որ ժառանգությունն իսկ հանձնաժողովի եւ քարտուղարի տեղերը տվել է հանրապետական կուսակցությանը։
2007 թվականից լուրեր են շրջանառվում, որ ժառանգությունը իշխանության մեջ է մեկ օր, երկու օր հետո մտնելու եւ մինչեւ հիմա շատ հստակ երևացել է, թե ժառանգությունը ինչպիսի քաղաքականություն է իրականացել։ Դրականորեն սիրքը սահմանում է, որ եթե կուսակցությունը չի ներկայացնում հանձնաժողովի անդամ տեղամասում, ապա ընտրատարածքային նախագահը լիազորված է որևէ մեկի նշանակելու եւ դա հանրապետական ներկայացի չէ լինում։ Եվ իմանալով այդ ամենը, ընդամենը ցեղ են շփրտում ժառանգության ասեմ։
Եվ հիմա դուք կարող եք վստահաբար ասել, որ ունեք համապատասխան ռեսուրսը, ինչպես դուք եք նշում այդ ցեղ արձակումներից զերծ լինելու։
Բացառությամբ երևի թե 1-2 բարձր լեռնային ամասիայի շրջանում, ես կարծում եմ նույնիսկ հանձնաժողովի նախագահների տեղը մենք ամբողջությամբ պետք է որ ծածկենք։
Դաշնակցությունը դեռ 1 ամիս առաջ է ճշտել հանձնաժողովների նախագահ քարտուղարների ցանկը։ Դաշնակցությունը բացառում է արդյոք գործարք հանձնաժողովների նախագահների եւ քարտուղարների պաշտոնների հետ կապված։ Դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցին ի պատասխան ասաց, բոլոր դաշնակցականներն առաջնորդվելու են գերագույն մարմնի որոշմամբ։ Նախընտրական պատրաստություններին զուգահեռ վերլուծաբանները կանխորոշված են համարում ընտրությունների ելքը։ Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Մեն Բադալյանի համոզմամբ Փետրվարյան ընտրություններին տեղի է ունենալու նկարչություն։ Այս անգամ կեղծվելու են նույնիսկ ընդդիմադիր որևէ գործ չի վերաբերյալ թվերը։ Երկրորդ տեղում կհայտնվի կամ Ռաֆի Հովանիսյանը, կամ Հրանտ Բագրատյանը, որպիսի արևմուտքին ցույց տան, որ Հայաստանում մրցակցություն գոյություն ունի, նշում է փորձագետը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՀՀԿ Երևանյան գրասենյակի հաղորդագրության համաձայն փետրվարին կանալի կընտրություններին ընդառաջ այսօր մեկնարկել են դասընթացներ ընտրակեղծիքների եւ կոռուպցիայի գործերի քննության թեմայով։ Դասընթացներին մասնակցում են դատախազներ, փաստաբաններ, ընտրություններին են պատրաստվում նաեւ ոստիկանները։ Նրանք հավաստիացնում են, թե ամեն ինչ կանեն եւ թեկնածուների անվտանգությունը եւ հանրային միջոցառումների ժամանակ կարգ ու կանոնը ապահովելու համար։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ոստիկանությունը պատրաստակամություն է հայտնում անել հնարավորը Հայաստանում ժողովրդավարական հասարակության հարիր ընտրական միջավայրի և մթնոլորտի ձևավորման համար։ Առաջիկա նախագահական ընտրությունների առնչությամբ տարածած հայտարարության մեջ ոստիկանությունը վստահեցնում է, որ ձեռնարկելու է բոլոր անհրաժեշտ միջոցները իրեն հասցեագրված դիմումների և բողոքների պատշաճ քննություն ապահովելու ընտրական գործընթացներին առնչվող խոչընդոտների վերացման ուղղությամբ։ Ոստիկանությունը պատրաստակամություն է հայտնում նաև երաշխավորել նախագահ բոլոր թեկնածուների անվտանգությունն ու ազատ հավաքների անցկացումը, իսկ քաղաքացիներին կոչ է անում ընտրական գործընթացներին վերաբերող հարցերով հայցել և ստանալ ոստիկանության ծառայողների աջակցությունը, քանզի ոստիկանությունը կոչված է ծառայելու մեր հասարակությանը, նշված է հայտարարության մեջ։ Գործող նախագահ, նախագահի թեկնածու Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը ողջունում է ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացմանը նպաստելու իրավապահ համակարգի պատրաստակամությունը, արձանագրելով, որ ոստիկանության աշխատանքում առաջընթացը նկատելի է, ինչպես մեծ դրույցում բնորոշեց ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը։
Վերջին համապետական ընտրությունները, այն ազգային ժողովի ընտրությունները, կարծում եմ նոր որակ էր, եւ կարծում եմ այս ընտրությունն առավել ևս լինելու է նոր որակ, որովհետեւ եթե կան ընտրախախտումներ, մեզ համար շատ ավելի հեշտ է այդ աշխի ծառայություններ մատուցողներին մեկ անգամ հեռացնենք դաշտից, մեկ անգամ կարգի բերել և կանոնակարգել և գնալ առաջ, որովհետև մենք ուղղակի բարոյական իրավունք չունենք, որպեսզի այս ընտրությունները չանցկացնենք բարձր մակարդակով, սրանով իսկ սահմանենք մի նշաձող, որ հետագայում ով էլ լինի ինչ ընտրություններ, որ իրականացնեն, սրանից առնվազն ներքև նշաձողի առումով ընտրություններ չիրականացնենք։
Ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Ստյոպա Սաֆարյանը, ով հիշեցնենք, թիվ 1 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին անցկացված падգամավորի լրացուցիչ ընտրությունների սահմանադրականությունը այժմ վիճարկում է սահմանադրական դատարանում, մեծ դրույցում ասաց, որ ընտրական գործընթացում կարելի է դրական գնահատել միայն ոստիկանության աչալրջությունը տեխնատուների քարոզարշավի անվտանգությունն ապահովելու համար, բայց ինչ վերաբերում է ընտրական գործընթացի օրինականությանը,
ընտրությունների հետ կապված որևէ խախտման ընթացք չեն տալիս կամ տալիսեն հայտարարական ընթաց, այսինքն միգուցե ֆիզիկական անվտանգությունը մարդկանց ապահովելու առումով ինչ-որ բան անում, բայց ընտրացուցակները մաքրելու հետ կապված ոչինչ չի անում և կարծում եմ ոչինչ չի էլ կարողանել և ոչ մեկ չի էլ թույլատրի նրանց անել, ընտրախախտումների հետ կապված ընթացք չեն տալիս և նրանց թույլ էլ չի տրվի դա անել, որովհետև այս բոլոր պետական մարմինները ուղղակի կամ անուղղակի միջոցով ոստիկանությունը առաջին հերթին լցված են իշխանության վերարտադրության պրոցեսի կամ կոչված են սպասարկելու այդ շահը, նրանց ավելին թույլատրված չէ։
Անցած տարվա մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո ընտրակաշարքի մասին տարբեր լրատվամիջոցների հրապարակումների քվեարկության օրը падգամավորության թեկնածուներից կամ նրանց աջակիցներից ստացած 2 տասնյակ հաղորդումների առնչությամբ ի սկզբանե հարուցվել էր 8 քրեական գործ, սակայն որևէ անձ այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվեց։ Ստյոպա Սաֆարյանը, վկայակոչելով նաև դեկտեմբերի 2-ի ընտրություններում իր շտաբի արձանագրած միջադեպերը, փաստում է, որ իրավապահ համակարգի նկատմամբ անվստահությունը այնքան է խորացել, որ մարդիկ արդեն գերադասում են չբողոքել։
Ամեն մի խնդրով ուղղակի մի 2 տարի կմնանք ոստիկանության դռներին և վերջում էլ շնորհակալություն կհայտնենք, որ մեզ մեղադրյալ չեն դարձել որևէ գործով։
Հելսինկյան ընկերակցության ղեկավար Միկա Դանիելյանը մեծ զրույցում այս առիթով մեջ բերեց կազմակերպության իրավապաշտպան և դիտորդ Արման Վեզիրյանի գործը, երբ մայիսի 6-ի ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում բռնության ենթարկված դիտորդը տուժողից շուտով հայտնվել է մեղադրյալի կարգավիճակում։
Արման Վեզիրյանը դատվում է հիմա ոստիկանության պատճառով։ Արման Վեզիրյանի վրա հարձակում ա եղել։ Մենք բողոքել ենք ոստիկանություն, ոստիկանության քրեական գործ, բայց նաև Արմանի վրա։
Միկա Դանիելյանը ընդգծեց, որ Վեզիրյանը մեղադրյալ է դարձել այն բանից հետո, երբ նա ոչ միայն չի ընդառաջել իրավապահների հորդորներին և չի հրաժարվել թիվ 11 ընտրատարածքում մի քաղաքացու կողմից բռնության ենթարկվելու մասին իր ներկայացրած բողոքից, այլև պահանջել է ծանրացնել քաղաքացուն առաջադրված ծեծի մեղադրանքը և նրան մեղադրել նաև ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու մեջ։
Դրանից հետո Արմանի դեմ քրեական գործ արձվեց։ Ինչ են պաշտպանում ոստիկանությունը, ո՞ւմ են պաշտպանում ոստիկանությունը, ես չեմ հասկանում։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանն էլ մեծ զրույցում համոզված էր, որ ոչ թե ընտրախախտումների դեպքերն են պակասում, այլ բողոքները։
Որովհետև մարդիկ, բողոքողները կամ բողոքելու պատրաստ մարդիկ արդեն կորցրել են իրենց հույսը և հավատը, որ կարող են բողոքով կամ օրենքով կամ օրինական ճանապարհով Հայաստանում արդարադատության միջոցով ինչ-որ արդյունքի հասնել։ Մարդիկ բախվում են պատի, ամուր պատի, կորցնում են հավատը եւ հույսը, ոմանք կորցնելով այդ հույսը եւ հավատը հեռանում են հանրապետությունից, ոմանք, ովքեր դեռ չեն հեռացել, դադարում են ակտիվ հանդեսելուց։ Դա է պատճառը, որ այսօրվա մեր քաղաքական դաշտն է մայացած։ Սերժ Սարգսյանը ունի հզոր հակառակորդ նաեւ, դա է պատճառը, որովհետեւ մարդիկ կորցնում են հավատը, իսկ մեր իրականությունում Սերժ Սարգսյանի դեմ հզոր թեկնածուն պետք է ունենար իր թիկունքում հսկայական թվով մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին իրենց տված ձայները պաշտպանելու համար փողոց դուրս գալ։ Մարդիկ կորցրել են նույնիսկ հույսը, որ հնարավոր է փողոց դուրս գալով ինչ-որ բան լուծել։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես են լրատվամիջոցները լուսաբանում այս նախընտրական շրջանը, այսօր Հենարան ակումբում Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, ներկայացնելով մոնիտորինգի արդյունքները, նշել է մի առանձնահատկություն. Մինչ օրս մամուլի ուշադրության կենտրոնում էին այն գործիչները, ովքեր ի վերջո չառաջադրվեցին, լուրջ խախտումներ և կողմնակալություն դեռ չկա։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցները նախագահի հնարավոր թեկնածուների նկատմամբ խտրականություն և բացահայտ կողմնակալ վերաբերմունք չեն դրսևորել։ Այսօր այս մասին տեղեկացրեց Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների նախընտրական քարոշչությանը նախորդող այն 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի հեռարձակող լրատվամիջոցների մշտադիտարկման արդյունքները։ Ըստ նրա, սակայն, չի կարելի ասել, որ ԶԼՄ-ները ընտրողին պատշաճ կերպով օգնել են կողմնորոշվել։ Պատճառը կարող է նաև ստեղծված յուրօրինակ ներքաղաքական իրավիճակներ։
Հերացակվող լրատվամիջոցների ուշադրությունը ինչ որտեղ վատնվել է այն քաղաքական գործիչների և ուժերի նկատմամբ, որոնք ի վերջո որևէ ակնհայտ կամ պարզ դերակատարություն չունեն այս նախագահական ընտրությունների ժամանակ. Խոսքը Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես և Դաշնակցություն կուսակցության մասին է։
Փաստորեն առաջադրված 8 թեկնածուներն արժանացել են ԶԼՄ-ների ուշադրության միայն 40%-ին։ Մեկ առանձնահատկություն ևս այս ընտրություններից այն է, որ լուսաբանման ժամանակ ուշադրությունը ծրագրերի և գաղափարների վրա չէր, այլ խոսակցությունները միայն առաջադրվել, չառաջադրվել, միասին թե առանձին լինելու հարցերի շուրջ էր։ Քանի որ այս ընտրություններում քաղաքական ուժերը բավական ուշ կողմնորոշվեցին թեկնածուների առաջադրման հարցում, որպես մշտադիտարկման թիրախ 41 քաղաքացի է ընդգրկվել։ Այսօր արդեն գրանցված 8 թեկնածուներից միայն Անդրեաս Ղուկասյանն այստեղ ընդգրկված չէ, քանի նշված ժամանակահատվածում նրա նախագահի թեկնածու դառնալու մասին ակնարկ անգամ չի եղել։
Իրադարձություններ չլուսաբանելը այն պատճառով, որ մարդը մինչ այդ կենսագրություն չի ունեցել քաղաքական կամ քաղաքական համակրանք չունեն որևէ լրատվամիջոցները, որևէ տեխնացիոն կան, դա անարդար կլիներ, բայց այդ երևույթը մենք առայժմ չենք նկատել։
Նոյեմբերի վերջին, դեկտեմբերի առաջին կեսին հաջախացել են էպոսագետ Վարդան Սետրայանի և ԱԻՄ առաջնորդ Պարույր Հարիրյանի հիշատակումները որպես հնարավոր թեկնածուներ։ Հետազոտման ողջ ժամանակահատվածում հնարավոր թեկնածուներից առավել հաճախ հիշատակվել է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունը։ Բորիս Նավասարդյանն ասում է, որ գործադիր իշխանության ներկայացուցիչները գոնե հունվարի 21-ից քարոզարշավի մեկնարկից պետք է հնարավորինս սահմանափակեն իրենց ակտիվությունը հանրային կյանքում, որպեսզի չստացվի այնպես, որ իշխանություն ներկայացնող թեկնածուն մեծ առավելություն ունի։ Առաջին փուլում արված մշտադիտարկում օրինակ ցույց է տվել,
որ գործադիր իշխանությունը ներկայացնող պաշտոնյաներ ավելի մեծ ուշադրության են արժանացել լրատվամիջոցների կողմից, քան բոլոր քաղաքական կուսակցությունները իրար հետ վերցրած։
Ինչ վերաբերում է լուսաբանման ժամանակ թեկնածուին աջակցելուն կամ հակառակը չսատարելուն, ապա պատկերն այսպիսին է։ Հիմնականում դրական հաշվեկշիռ կա գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ժառանգություն կուսակցության ղեկավար Ռաֆի Հովանիսյանի նկատմամբ։
Այդ առումով շատ բացասական հավասարակշիռ է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առումով, մնացած թեկնածուները կարծես թե բալանսավորված։
Ինչպես տեղեկացրեց Բորիս Նավասարդյանը, մամուլի ակումբը մշտական կապ է ունենալու նախագահի 8 թեկնածուների շտաբերի հետ, պարզելու չունեն արդյոք վերջիններս դժգոհություններ ԶԼՄ-ների աշխատանքից։ Մեկ թեկնածուի դժգոհություն արդեն լսել են։ Խոսքը նախագահի թեկնածու Արամ Հարությունյանի մասին է։
Մենք անպայման կստուգենք և կներկայացնենք արդյոք իրոք այդ թեկնածուի նկատմամբ ինչ-որ հատուկ քաղաքականություն է վարում, համենայնդեպս մենք մինչ այսօր դա չենք նկատել։
Վերջում ավելենք, որ հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում 7 հեռուստաալիք, ինչպես նաև հանրային ռադիոն և ARM ռադիո։ Մշտադիտարկման երկրորդ փուլն ընդգրկելու է պաշտոնական նախընտրական քարոշչությունը։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ միայն մայրաքաղաքում են վերլուծում գալիք ընտրությունների թեման, խոսում նախագահության թեկնածումների արժանիքների մասին, ինչպես եւ ամենուր Արմավիրի մարզում էլ կոնկրետ մեկ ընտանիքում քաղաքական նախապատվությունները կարող են նույնիսկ ներընտանեկան վեճի առիթ դառնալ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Նախագահական ընտրություններին ընդառաջ բանավեճերն ակտիվանում են նաև գյուղական միջավայրում ու ընտանիքներում։ Արմավիրի մարզի Գայ գյուղի ընտանիքներից մեկում ևս ծավալվում են ակտիվ քննարկումներ, հատկապես երբ ամուսինները հակադիր կարծիքներ են ունենում։ 73-ամյա Սարաքելյանն ասում է, որ ինքը հանրապետական կուսակցության կողմնակիցն է ու իր քվեն տալու է գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Կինը Աստղիկ Գասպարյանը անմիջապես դեմ է խոսում։
Բայց ի՞նչ անենք, դա էլում ընտրենք։ Էլի ինքը խորացել արդեն, ամեն ինչ է տեղը տեղին անում։ Ձգտում է, որ լավ, դեպի լավն է դա ժողովրդիքը։
Ոչ մի լավ է, չեն ձգտում, որ անհրաժեշտ է իր կառավարությունն ա իր։ Ես մի տարի գնացի մարտասահման տղայից մտեկամ, եկել եմ զարմանում։ Ասեմ, ըստեղ ժողովուրդը ոչ թե ապրում են, ոնց որ թաղես գլուխները մնա դուրս։
Տիկին Աստղիկն, ինչպես եւ իր հարևանները, հուսախապ եղավ, երբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտարարեց առաջիկա նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու մասին։
Ինչ ուրախությամբ
կընտրեիք
անպայման։
Կուզեիք, որ ինքը դառնար նախագահ։
Դե բոլա այս մետ նանը տեսնեն երկրի վիճակը ոնց կլեր, հարավարով։ Մարդ չկա, ռաֆինա մենակներ մետը։
Ինչպես այս ընտանիքում Գայգյուղում կարծիքները տարբեր են ու նաև հակասական, բայց ի տարբերություն այս ընտանիքի տղամարդու գյուղամիջում օրերը մտցնեցնող տղամարդիկ դժգոհելով իշխանություններից հայտարարեցին, թե Սերժ Սարգսյանին չեն ընտրի, քանի որ նրա իշխանության օրոք իրենց խնդիրները չեն լուծվել։
Երբեք չեմ ընտրի։ Ես խոտվածները չմիջեմ, հիմա կատարեն, նոր կընտրեն։
Նորմալ ընտրություններ կլինի։
Որտե՞ղ է
նորմալ
ընտրությունը, նորմալ չի եղել։
Գյուղամիջում ազատ ժամանակն անցկացնող գյուղացիները գրանցված 8 թեկնածուներից մեծ մասին չեն ճանաչում։ Մի քանի անուն է նրանց հայտնի։
Ու թոքի կոկելա մեջ ինչի՞ համար։ Ձեր
փաստաթղթերը ավանդավորների պես են ժողովրդին ծերմել։ Ձեր
փարքը չեն ճանաչում, ո՞վ է նա ձեր տվողը։ Ու թոքի 8 միլիոն թեկնածու դրեց, թող որտե՞ս նրանց։ Ո՞վ նրանց հովանավորեց։
Նրանք մատնանշում են անցած խորհրդանական ընտրությունները, նշելով, որ հասարակընտրողը չէ Հայաստանում իրավիճակ փոխողը։
Բարձրագույն կուսակցությունը բամբաներ կա հեռախոսեր բերես բաժնել, հեռախոսել աննա ռազմի սաղինը խարաբալում տվել, մեկենա։
Ձեզ տվել է։
Չէ, ես գործուն եմ դրանց։
Ինձ իրան է տվել, իրան,
իրան, իրան։
Հեռախոս վերցրել
է։ Իրան է տվել։
Ձեզ են աշ, բուրամայլա։
Ձեզ է տվել։
Հա, հա։
Ուր այդ հեռախոսը։
Ո՞վ է տվել։
Ախելի շամբատեր չելով
վրա փիճոսը։
Տարեց գյուղացիներից մեկն էլ պատմում էր, թե մի քանի տարի առաջ ինչպես է փող վերցրել ու ընտրել իր նախընտրած թեկնածուին։
Ինձ 5000 մետ փոխվեց, ասես ես այս մարդին կդրեցի։ Ես չգնացին նրան դրեցի։ Ինչ դարաշատեր եմ 30000 թոշակա դալ, բանա 30-ի 10-ը չերիկու։
Այդ 5000-ն ի՞նչ արեցիք։
Այդ լուսի գազը։ Գնացա մեջ շարավարում տա։
Շառնակելով Գայ բնակիչն ասում է, որ իր գաղտնի քվեարկության արդյունքը հայտնի դարձավ ուրիշներին, իսկ նրան լսող համագյուղացիներից մեկը շտապեց ամոթանք տալ միամտության համար։
Ու քի մանա ինքը ում ընտրեց։
Հա, անենց են իմանում։
Երիաստանից այ միամիտ, այ այ գունումները պետք է բռնի վիզիտ կդրեք։
Ոչ,
այդը ցխալը ինֆորմացիա իմանալ։ Ո՞վ իմացա դու ում ես ընտրում, արա։
Անդամ, ես ասել եմ ես մարդին կդրեմ, բայց իրան չնդրե, գրած ուրիշ ընտրեցի, միշա պատճառով
ասեց։
Աստված վերուս դա դուք։ Պարզապես դուք այն դեպքում մարդին չես դե, ես մարդին եմ դե։ Դե ո՞նց են
ասում։ Տարեկան երեխան եք ես խոփել։
Այս ընտրությունները որ գամ փող առաջարկեն, չեք վերցնի։
Դարձնում
եք։ Հա։ Բայց կվերցնեք ու կգնաք իր ուղին կընտրեք։
Չեմ ընտրի։ Ուրիշի կընտրեմ, ու որոշում եմ։
Գայգյուղն, ինչպես եւ շատ գյուղեր Հայաստանում, բազմաթիվ խնդիրներ ունի։ Որոքման ջուր չկա, վարկերի բերից չեն կարողանում ազատվել, գյուղը շարունակվում է դատարկվել, թվարկում են գյուղացիները։ Թեև արդեն նրանք հույս ունեն, որ իրենց կյանքը բարելավող կգտնվի ու իշխանությունները կսկսեն մտածել հասարակ մարդկանց մասին, բայց Սերժ Սարգսյանի նրանցից մեկն ասելիք ունի, սպասում է Քարոզարշավին, որ ասի.
Սերժին էլ կասեմ, այն ինչ որ նույնի հիմա է։ Ես մենակ ասեմ, արտակարգ ինչի է։ Ինչի է ժողովուրդ փախ։ Լավ էս բան դրամ արե փախ։ Որը լավ չես փախ, չէ՞ որ էդ։
Հաղորդումը պատրաստել էր Նաիրա Բուլղադարյանը, այժմ մամուլ։ Մամուլում գերակայող թեման փետրվարի 18-ին կանալիք ընտրությունը և մասնավորապես երկրորդ նախագահի վերջին հարցազրույցը։ Տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի այն հայտարարությանը, որում վերջինս պարզաբանելով իր չարաչադրվելու պատճառները, մասնավորապես նշել էր. «Իշխանության պայքարը երկու Ղարաբաղցիների, երկու վաղեմի գործընկերների միջև ինձ համար անընդունելի էր»։ Այն բարդ ընտրության իրավիճակ կստեղծեր շատերի համար ու կդառնար տարատեսակ շահարկումների առարկա, մեջբերման ավարտ։ Հրապարակն այս առնչությամբ գրում է. Այս հարցազրույցի ամենամեսիջը Ղարաբաղցի հայաստանցի եզրույթի թարմացումն էր։ Պարզվում է այսքան տարի մեզ հայաստանցիներիս ուղղված մեղադրանքները, թե ազգը պարակտում է տեղային նացիոնալիզմ եք սերմանում, ճշնամու ջրաղացին ջուր եք լցնում, ճիշտ հասցեատիրոջ չեն ուղված եղել։ Իրականում մերոնք ձերոնք Ղարաբաղցի հայաստանցի ճշնամանքի սերմանողը ոչ թե մենք ենք, այլ հենց իրենք, մեր Ղարաբաղցի նախագահները, գոնե նրանցից մեկը, ով անթաքույց ծրագիր ունի հանրության գիտակցության մեջ կրկին թարմացնել գործող նախագահի Ղարաբաղյան ցաքումն ու մեզանում կլանների գոյությունը, ինչը հասարակության ցավոտ տեղն է։ Ժողովուրդ ցերթը նկատում է. Ուշագրավ է, որ Քոչարյանն է այսպես բացահայտ տարբերակում դնում Հայաստանցու և Ղարաբաղցու միջև։ Մինչդեռ նախագահի պաշտոնում աշխատած տարիներին ինքը նախկինում մշտապես հայտարարել է, թե անթույլատրելի է սեփխրել Հայաստանցու և Ղարաբաղցու միջև։ Հարցն այլ դիրքերից է մեկնաբանում հայոց աշխարը։ Սա այն դեպքը չէ, երբ տարիների սերտ համագործընկերությունը ավազի վրա կառուցված տնակի պես փլվում է, չդիմանալով ժամանակի փորձությանը։ Ու երբեմնի մտերիմ ընկերները, գործընկերները, որոնք տասնամյակներ շարունակ միասին աշխատել են, աղուհաց կիսել, ուսուսի կռիվ տվել ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ, պայքարել հանուն Արցախի և Հայաստանի պետականության կայացման, առաջին իսկ մեղմ զեփյուրից դարձել են անհաշտ հակառակորդներ։ Միմյանց նկատմամբ ընդգծված հարգալից վերաբերմունքով, կոռեկտ պահվածքով Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ըստ էության կարողացան կոտրել մեզանում ձևավորված կեղծ կարծրատիպը, թե չկան հավերժական բարեկամներ, կան միայն հավերժական շահեր։ Ասել է, թե քաղաքականության մեջ ամեն ինչ թույլատրելի է, նպատակն արդարացնում է միջոցները։ Հատկանշական է, որ անգամ գոյություն ունեցող տնտեսական խնդիրների մասին խոսելիս երկրորդ նախագահն ինքնանպատակ չի քննադատում, չի չարախնդում, արձանագրում է փաստը, որ տնտեսությունը սկսել է աճել, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Հայկական ժամանակում հրապարակված հոդվածում Սասուն Ջոկատի հիմնադիր հրամանատար Սասուն Միքայելյանը գրում է. «ՀԱԿ-ի կողմից վերջին մեկ տարվա ընթացքում իրականացրած քաղաքականությունը ես ճիշտ չեմ համարում։ Ի սկզբանե անհերանկար քաղաքագիտական վերլուծությունն ու դրան հաջորդած անհերատես քաղաքական սիրախաղերը համաժողովրդական պայքարի հստակ նախանշված ուղուց շեղումը և անհասկանալի ինտրիգների մեջ մտնելը ի վերջո բերել են նրան, որ առաջիկա քաղաքական ամենակարևոր միջոցառմանը նախագահական ընտրություններին մոտենում են գրեթե ամայացված քաղաքական դաշտով»։ Պաստորեն այն, ինչը հալածանքներով, բանտարկություններով ու այլ բիրտ մեթոդներով վերջին 4 տարիների ընթացքում չկարողացան անել իշխանությունները, ՀԱԿ-ի ղեկավարությունը ընդամենը 1 տարվա ընթացքում իրականություն դարձրեց։ Իշխանությունների վերարտադրման ճանապարհը հնարավորինս մաքրված է, գրում է Սասուն Միքայելյանը հայկական ժամանակ թերթում։ Ամերիկա բնակ միջազգայնագետ Արմեն Խարազյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում պատասխանելով Հայաստանից արևմուտքի ունեցած ակնկալիքների մասին հարցին մանրամասնում է. «Արևմուտքի ակնկալիքներն են ժողովրդավարությունը, կառավարման դրական փորձը ու կուլտուրայի բարելավումը, կոռուպցիայի հաղթահարումը, ինչպես նաև հասարակական, տնտեսական, տեխնոլոգիական ու ենթակառուցվածքային արդիականացումը»։ Միաժամանակ արևմուտքը կցանկանար տեսնել առաջընթաց Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների խնդիրներում։ Բոլորն էլ հասկանում են Հայաստանի ստրատեգիական սահմանափակումներն ու նեղ հնարությունները, սակայն տարակուսանքի տեղիք է տալիս Հայաստանի անկարողությունը հաղթահարելու առնվազն իր այն խնդիրները, որոնք Ղարաբաղի կամ Թուրքիայի հետ որևէ կապ չունեն, այլ բացառապես արդյունք են հայաստանյան այն իրականության, որից բոլորն օձիք են թափտալիս, օրինակ կոռուպցիա, գավառականություն, անհաղորդություն, արդիականացման ցանկության իսպար բասակայություն եւ համառ անհասկանալի դիմադրություն արտաքին աշխարհի հետ մեզ օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ ինտեգրացման բոլոր լուրջ փորձերին։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։ Ատամնաբույժները բողոքում են նրանք դժգոհեն արտոնագրային վճարների մասին օրենքի փոփոխություններից։ Այսօր կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարարն ասել է, թե իր ղեկավարած գերատեսչությունը կիսում է ատամնաբույժների մտահոգությունները, գործադիրը լուծումներ է որոնում։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանն այսօր հայտարարեց, թե ատամնաբույժների խիստ դժգոհության պատճառը դարձած օրենսդրական փոփոխությունները նախաձեռնել է ֆինանսների նախարարությունը, չբացառելով, որ հաշվի չի առնվել ոլորտի մասնագետների կարծիքը։
Միգուցե, բայց ցանկանում եմ նշել, որ այդ հարցը հիմա լուրջ քննարկման փուլում է գտնվում։ Ես 2 օր առաջ հանդիպել եմ ստոմատոլոգների հետ, այսօր ևս պատրաստվում եմ նրանց հետ հանդիպել։ Մեր մասնագետները, այդ թվում նաև ստոմատոլոգները, ֆինանսների փոխնախարարի հետ են հանդիպում։ Ես ինքս գտնում եմ, որ այդտեղ կան շատ հարցեր, որոնք պարզաբանման կարիք ունեն։
Մասնավորապես ըստ առողջապահության նախարարի, այս փոփոխությունների հետևանքով ատամնաբուժական մի շարք ծառայություններ կարող են հարկվել կրկնակի։
Մասնավորապես ռենտգեն ծառայությունը, մասնավորապես օրտոպեդիկ տեխնիկական սեղանները կամ աթոռները, այսպես կոչված, այսպես շարունակ, ուրեմն բազմաթիվ հարցեր ունեն պարզաբանման խնդիր։ Իմ կարծիքով այդ հարցերը պարզաբանելուց հետո մեր ստոմատոլոգները շատ հանգիստ կաշխատեն։
Հիշեցնեմ, անցած տարի արտոնագրային վճարների մասին օրենքում կատարված փոփոխությունները այս տարի սկզբից նաև ատամնաբուժերին են վերաբերում։ Օրինակ, մինչև 3 բասկաթոռ ունեցող ատամնաբուժարանները ստիպված են յուրաքանչյուր բասկաթոռի համար վճարել 80,000 դրամ, ինչը ըստ ատամնաբուժների հանգեցնելու է ծառայությունների գների կտրուկ բարձրացման։ Առողջապահության նախարարն ասում է, որ վերջին տարիներին հատկապես մասնավոր ստոմատոլոգիան է մեծ զարգացում ունեցել, գներն էլ մատչելի են։
Գնային իմաստով այսօրվա դրությամբ դեռևս չեմ լսել, որ բողոքներ լինեն, համեմատենք եվրոպական գների հետ, միանշանակ մեզ մոտ բավականին ցածր են այդ գները, եւ եվրոպայից նույնիսկ գալիս են այստեղ հատուկ ստոմատոլոգիական բուժում ստանալու կապակցությամբ, եւ որակը մեզ մոտ չի զիջում։
Պետության այս որոշման հետևանքով, սակայն առաջիկայում սակագները անխուսափելիորեն ու շեշտակի կբարձրանան, մեզ հետ զրույցում այսօր կանխատեսեց առողջապահության նախարարության գլխավոր ստոմատոլոգ Լազեր Եսայանը։
Չի կարող չբացանալ, առանց այն են մասնագիտական սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր բոլոր այս տարի 5-10% թանկացել է, և առավել ևս հիմա այս վճարի հետ կապված մենք ունենանք իհարկե խնդիրներ։ Դա կարծեմ ի վնաս կլինի մեր ազգաբնակության համար, առանց դե կարծում ենք շատ վճարումակ չեն։
Լազեր Եսայանի կարծիքով հարկային այսպիսի քաղաքականությամբ առողջապահությունը Հայաստանում ոչ միայն չի զարգանա, այլև մեկը մյուսի հետևից կփակվեն խոշոր կլինիկաներ։
Մենք երբեթե չհարգման կողմնակից չենք, երբեթե չենք ասել, որ մենք պիտի աշխատենք եւ հարկեր չվճարենք, բայց հարկերի վճարման տեսակներ կա, պետք է այնպես լինի, որ նաեւ մասնագիտությունը չտուժվի դրանից։
Հանրապետության գլխավոր ստոմատոլոգն այսօր մասնակցել է ֆինանսների փոխնախարար Սուրեն Կարայանի հետ հանդիպմանը։ Փոխանցած, որ իր տպավորությամբ խնդիրն առաջիկայում կկարգավորվի, իսկ մինչ այդ
օրենքը ուժի մեջ է, օրենքը խախտել իրավունք չունենք։ Այս մեկամիսը կարծում եմ մինչև փոփոխություններն ու պարզաբանումներն ոչ մեկի կողմ չեմ անի օրենքը խախտեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դժգոհության առիթ է դարձել նաև ծխախոտի գնաճը։ Սա շատ բարդ հարց է։ Մի կողմից չկա ծխող, որ չի երազում թողնել։ Առողջությունը կայակաղ թույնի դեմ պայքար ամբողջ աշխարհն է մղում։ Մյուս կողմից մոլի ծխողն էլ ասում է, թե ինչ էլ անեն, միևնույնը կծխի։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։
Արդեն 3-րդ տարին է, ինչ հունվարից ծխախոտի գինը բարձրանում է։ Տարեսկզբին 20-ից 30 դրամով թանկացել է ծխախոտային ապրանքատեսակների հաստատագրված վճարը։ Խոսքը հայրենական արտադրության ծխախոտի վաճառքի մասին է առայժմ։ Առողջապահության նախարարությունը միշտ կողմ է եղել ծխախոտի գնի բարձրացմանը, դիտարկելով դա պայքարի մի տեսակ ծխելու դեմ։ Առողջապահության նախարարության հակածխախոտային ծրագրի համակարգող Ալեքսանդր Բազարչյան։
Բարձրացումը շատ շեշտակի չի, հետևաբար ակնկալել մեծ փոփոխություն չի լինի, բայց այնուամենայնիվ բարձրացումը
ցանկացած որոշակի դրական իմպուլս կհաղորդի գործընթացին, որովհետև սովորաբար թողնելը սկսում են այն մարդիկ, որոնք ինչ որ մի կերպ արդեն եկել են այն մտքին, որ պետք է թողնել, եւ նմանատիպ միջամտությունները ուղղակի իրենց իմպուլս են հանդիսանում, որ իրենք թողնեն ծխելը։
Առողջապահության նախարարության ծխելու դեմ պայքարի միջոցառումների ցանկով նախատեսվում է առաջիկա 6 ամիսների ընթացքում մշակել օրենքի նախագիծ, որով փոփոխություններ կմտցվի գովազդի օրենքի մեջ, այն է աստիճանաբար արգելել գովազդը, ապագայում այն ընդհանրապես դադարեցնելու նպատակով։ Պոլիկլինիկաների բժիշկներին կբաժանվեն ուղեցույցներ, վերանայվելու են ուսումնական ծրագրերը եւ հետազոտություն է անցկացվելու դեռահաս ծխողների շրջանում։ Փոքրիկ հարցում կատարեցի մայրաքաղաքի փողոցներում ծխող զրուցակիցներից մի մասի կարծիքով գնի բարձրացումը չի կարող պատճառ հանդիսանալ, որպեսզի իրենք առհասարակ դադարեցնեն ծխելը։
Նորմալ է։ Չէ։ Մեկ հատ ծխենք։
Այսինքն ինչքան են ցանկանա ծխելու։
Դե որ դառնա 1000-1500 աստի չենք ծխել։
Օրեկան ամեն ինչի գիննել բարձրանում է, էլի փրկե մեր համար, բայց օգտվում են։ Թե ես ինքս ծխում եմ, իմ գրպանից բացի ես զգում եմ առողջությանը, սա վնասում, բայց ծխում եմ։ Գրպանը արդեն երկրորդ ականա։
Իսկ մյուս մասը կարծում է, որ ինչու ոչ գնի բարձրացումը կարող է նպաստել, որպեսզի իրենք ապագայում ընդհանրապես հրաժարվեն ծխելուց։
Դատարանը շատ կուզենայինք դատարանը։
Եթե ես հնարավորություն ունեմ թարգելու, ինքս թարգեմ դա դիտաշը։ Այո,
դատարեն ծխելը, եթե կարանայի շատ լավ կունենք։
Շատ ենք ուզում թարգենք։ Մարդկա երկու հատ ու բացախու, ենի կարող եմ մի քիչ քչացնի ֆինանսի պատճառով։ Ոչ, լավ կլի որ թարգենք։
Ծխախոտի արտադրանքի համար հաստատագրված վճարների մասին ՀՀ օրենքի համաձայն 2013-ից բարձրանում են տեղական արտադրության անգամ ներգրվող ծխախոտների հարկերը։ Ալեքսանդր Բազարչյան։
500 դրամով 1000 գլանակի հաշվարկով տարեկան եւ այս տարի եւս բարձրացավ, ինչպես նախորդ երկու տարիներում։ Տեղական արտադրանքի համար բարձրանում է 750 դրամով, այս տարի տեղական արտադրանքի համար 1000 գլանակի համար կկազմի 7000 դրամ, ներգրվող ապրանքատեսակների համար 8000 դրամ, այսինքն 1000 դրամի տարբերություն կա։ Տեղական արտադրության ծխախոտային ապրանքատեսակները ավելի քիչ են հարկում, քան ներգրվողները։
Ծխախոտի դեմ պայքարի մի քանի միջոցներ կան, առայժմ գրեթե առավել արդյունավետ տարբերակ է համարվել հանրային տրանսպորտում ծխելու դիմաց սահմանված ստուգանքը։ Մնացած առումներով օրենքը թերի է, վերահսկողությունն էլ թույլ։ Հայաստանում ծխում է տղամարդկանց 54.7%-ը, կանանց շրջանում հիմնականում ծխում են 35-55 տարեկանները։ Այլ երկրների համեմատությամբ Հայաստանում դեռահասների շրջանում ծխելու տարածվածությունը ցածր է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի անդրադարձ լեգենդար գարունին։ Ժամանակին այդ հանդեսի տպականակը հասել է 100,000-ի, իսկ այսօր 500 է։ Իսկ սպառվող թիվը էլ ավելի զավեշտալի է, եթե չասենք տխուր։ Թեման շարունակում է Գայանե Դանելյանը։
Գարուն ամսագիրն անցյալ տարի նշեց հիմնադրման 50 ամյակը կեսդարյա Հոբելյանը։ Այն ժամանակից ի վեր, երբ Վարդգես Պետրոսյանը 1967-ին մտահղացավ ու հիմնադրեց Գարուն գերեզմանոցական հասարակական հրապարակախոսական ամսագիրը, շուրջը համախմբելով ժամանակի երիտասարդ գրական ուժերին, ինչպես ասում են, շատ ջրեր են հոսել, երկիր է փոխվել, հասարակարգ է փոխվել, գրական մշակութային արժեքներ են փոխվել, իհարկե փոխվել է նաև Գարունը։ Նախքին երբեմն նույնիսկ 100,000-ի հասնող տպականակի փոխարեն, որն ամբողջ ինչ սպառվում է։ Ներկայումս ամսագիրը տպագրվում է 500 օրինակով, որից 50-60 օրինակն է ընդամենը սպառվում, վաճառվում։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում ցույց տալով չսպառված Գարունի համարները, ցավով նշում է Գարունի վերջին 12 տարիների գլխավոր խմբագիր եւ փաստորեն միակ աշխատող Վարուժան Այվազյանը։ Նրա խոսքով Գարունը տպագրվում է միայն մշակույթի նախարարության դրամադրած տարեկան 2 միլիոն դրամի շնորհիվ։ Այդ գումարով հնարավոր է միայն տպագրել ամսագրի հերթական համարը, բայց ոչ մի դեպքում չես կարող խմբագրակազմ պահել, աշխատավարձ վճարել, ասում էր Վարուժան Այվազյանը, շեշտելով, որ ինքը եւս ոչ մի լումա չի ստանում իր աշխատանքի դիմաց, բայց աշխատում է, որովհետեւ չի կարող չաշխատել, որովհետեւ սիրում է Գարունը։ Գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանն էլ այսօր մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ ժամանակին Գարունը շատ մեծ դեր խաղաց թե գրական ճաշակի ձևավորման, թե հասարակական համախմբման եւ կարևորագույն հիմնախնդիրների լուծման համար։ Ցավոք, ասում էր, այսօր այդպես չէ եւ մենք իրավունք ունենք թողնել Գարունը, շեշտում էր Լևոն Անանյանը, որը 10 տարուց ավել Մերուժան Տերգուլանյանից հետո եղել է Գարունի գլխավոր խմբագիրը։ Նա հույս էր հայտնում, որ առաջիկա 2 տարիներին հավանաբար հնարավորություն կստեղծվի ֆինանսներ հայթայթել եւ կազմակերպել Գարուն ամսագրի վերազարթոնքը։ Արձակագիր Գրիգոր Ջանիկյանը Գարունի հիմնադիր անդամներից է։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում վերհիշում էր, թե ինչպես տպագրվեց Գարունի առաջին համարը։ Հանրությանը այն ներկայացվեց միայն մարտի 1-ին։ Հենց այդ օրն էլ միշտ ասում էր, նշում էինք ոչ միայն Գարունան, այլև Գարունի գալուստը։
Ուրեմն Գարուն ամսագիրը հիմնադրվել է հոկտեմբեր ամսին,
67-ի։
Այո, մենք ուրեմն խմբագրությունում հավաքվել էինք Վարդգես Պետրոսյանը, Ալիք Թոփչյանը, Անժիկ Հակոբյանը, Գրիգոր Ջանիկյանը, Մարգո Կասյանը ավելի ուշ եկավ։ Մենք հավաքվեցինք, պատրաստեցինք առաջին համարը, արդեն տպագրելու էինք, Վարդգես Պետրոսյանին ծանը մահամերձ փոխադրեցին հիվանդանոց։ Եվ մենք հիվանդանոցը դրան կանգնած սպասում էինք, որ ինչու է լինելու ճակատագիրը։ Ահա այդ պատճառով գարուն ամսագրի առաջին համար տպագրեց ոչ թե հունվարին լույս տեսավ, այլ մարտին։ Բայց մեր ամենամեծ հաջողությունն էր, որ Վարդգես Պետրոսյան այդ իր մահվան ճգնաժամը հաղթահարեց, վերադարձավ և մենք առաջին համարը տպագրեցինք։ Առաջին համարի ուրախությանը հավաքվել էինք, նշում էինք և Վարդգես Պետրոսյանի առողջանալը և գարուն այդ առաջին համարը, առաջին համարի վրա շամպան էինք լցնում, հանկարծ պարզեցինք, որ առաջին համարը, գարուն ամսագիրը, որ գրողների միության և կոմիտեության կենտրոնի օրգանն էր, չէին գել, որ կոմիտեության օրգանն է, այսինքն դա հավասար էր այդ ձախողման
ամբողջովին,
ամբողջովին, որտեղ չէին գել այդ կոմիտեության առաջին օրգանը լինելու հանգամանքը։ Մեզ ներեցին, մենք էլ հետո տպագրեցինք առաջին համարը և սկսեցինք կանոնավոր աշխատել։ Գարունի ստեղծագործական կազմը այն ժամանակ երիտասարդներ, այսօր հայ գրականության բոլորիդ հայտնի գիտեք, ցավոք մաս հանգուցյալ Մուշեր Գարշոյան և մեր այսօր հայ գրականության լավագույն պայծառ դեմքերն են։ Այժմ գարունը, որ երբ գրում եմ ամսագիրը, շատ եմ կարտում այդ ամսագիրը, գարունում նստած է ինչպես Պոլսում դարասկզբին մի խմբարկություն միայն Երևան օտյաններ նստում, մի հակում, այժմ նստած է միայն մի հոգի, Վարժան Այվազյանը, և միայն ամսագիրը հրատարակում, մի հոգի, այդպես չի լինում։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։